เนี่ยพวกเรามาภาวนาภาวนาทุกครั้งก็ต้องสร้างความศรัทธาความเลื่อมใสว่างานที่เราทำอยู่นี่จะเป็นประโยชน์กับเราจริงๆไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าทำเรานึกถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นที่กราบไหว้ของเราเพราะอะไรเพราะท่านทำจิตของท่านเจริญในการภาวนาแปลว่าเจริญใจของเราเจริญยังไงเอาละฝึกสติฝึกสัมปชัญญะความระลึกได้ความรู้ตัวสองข้อนี้สำคัญมากเพราะความเจริญทุกอย่างมันต้องขึ้นอยู่กับสองข้อนี้แต่อีกข้อหนึ่งที่ว่าท่านว่าเป็นบุญของกุศลธรรมทั้งหลายนั่นคือความไม่ประมาทก็คนเราเกิดมาแล้วมีเวลาสักเท่าไหร่ที่จะสร้างความดีขึ้นมาได้ถ้าคนประมาทนะเขาก็ถือว่าจะสร้างเมื่อไหร่ก็ได้ค่อยรอให้มันแก่เราเฉพาะวันที่ว่าเราเข้าวัดเข้าวาค่อยภาวนาเวลาอื่นเราไปทำอะไรกันที่จริงใจของเรามันภาวนาเหมือนกันแต่มันจะภาวนาออกไปคนละอย่างมันจะทำให้ความประมาทความเลื่อมเจริญหมายความว่าเจ็ดเสื่อมก็อกุศลธรรมทั้งหลายนั่นจะเป็นการจะเจริญขึ้นมาเพราะฉะนั้นที่จะเกิดศรัทธาในทางนี้เราก็ต้องปลูกความประมาทด้วยนึกถึงว่าโอกาสของเราที่จะทำจะมีสักเท่าไหร่เราก็ไม่รู้แต่ที่แน่นอนเราก็มีโอกาสตอนนี้แล้วก็เลยเอาตอนนี้เอาเต็มที่เลยเรามาเข้มงวดกับจิตใจของเราเวลาอยู่กับองค์ภาวนาของเราจะเป็นพุทโธก็ดีหรือจะเป็นลมหายใจเข้าออกก็ดีประการ32แต่ละอย่างแต่ละอย่างอันไหนที่เราเลือกที่เราเห็นว่าเป็นที่ตั้งคงจิตได้ใจของเราได้รับความสบายได้รับความสงบมาแล้วเราก็เข้มงวดกับตัวเองเพลินนิดนึงครับกายรู้สึกตัวทันทีนึกกลับเข้ามาไม่ใช่ว่าปล่อยดามเรื่องดามเรานะครับว่าเธอว่าเรามีอกตั้งชั่วโมงหนึ่งเราจะคิดอะไรได้หลายหลายอย่างอย่าไปคิดอย่างนั้นก็เวลาที่จะคิดได้หลายระยะมันก็มีถมไปไอ้เวลาที่จะให้ใจของเราสงบจริงๆโดยไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกแซงไม่มีเรื่องอื่นเข้ามารบกวนมันก็มีนิดเดียวที่เราจะปลีกตัวออกมาอยู่ในมุมสงบอันนี้เพราะฉะนั้นความไม่ประมาทนั้นก็หมายความว่าเราเห็นว่าในจิตใจของเรามันมีภัยเหมือนกันความมัวเมาความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นภัยกับเราทั้งนั้นแต่ส่วนมากเราเห็นว่าเป็นเพื่อนโลภอยากได้แล้วก็วิ่งไปตามด้วยโกรธอะไรก็ยินดีโกรธด้วยยิ่งหลงก็ยิ่งแล้วยิ่งแล้วยายเขาพาไปนะก็ไปกับเขาเย็นดีไปด้วยเหมือนกับว่าเขาก็เอารถมาว่าเอาไปเที่ยวไม่ก็เที่ยวไปเลยแต่เขาพาเที่ยวประเภทยิ่งทิ้งเนาะเขาไม่สนใจที่จะรักษาดูแลไม่สนใจที่จะอะไรทั้งนั้นเขาไม่ได้หวังดีอะไรกับเราเลยนี่มันภัยอยู่ในตัวของเราอีกทีเขาพยายามให้เรากลัวภัยภายนอกนั่นน่ะนั่นภัยนั่นนิดเดียวอ ขณะผู้ก่อการร้ายเขาทำอะไรแล้วก็เอาแค่ตายนั่นเลยตายเขาทำเราไม่ได้ทีนี้ไอ้เลยตายนั่นบางทีความโลภความโกรธความหลงมันจะส่งผลไปถึงนู่นไม่รู้กี่พ่อกี่ชาติเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวภัยและสิ่งที่เราถือว่าเป็นภัยนั้นเช่นทุกขเวทนามันเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้ทั้งเวทนาทางกายหรือเวทนาทางจิตส่วนมากก็เท่านั้นถือว่านี่คือศัตรูแล้วคุณจะกลับความเห็นว่าเห็นไอ้พวกตัณหาวิชาตัณหาอุปทานนั่นแหละก็ศัตรูของเราทุกขเวทนานี่เป็นเพื่อนของเราได้นะถ้าเรารู้จักเขาดีเขาจะสอนเราสอนอะไรให้ได้ให้เราหลายอย่างคำว่าใจของเราสงบแล้วแล้วก็หันมาดูว่าที่ใจของเราเป็นทุกข์มันทุกข์เพราะอะไรในทุกในตรายลักษณ์นั่นก็ธรรมดาของโลกแต่ทุกในอริยสัจที่เกิดจากตัณหานี่แหละตัวร้ายแรงเพราะมันจะคอยหากินความสุขกับสิ่งที่ให้ความสุขไม่ได้ถ้าไม่ได้หวังความสุขจากไอ้สิ่งที่มีตรายลักษณ์หรือเป็นตรายลักษณ์นั่นเขาจะเป็นยังไงของเขาก็ช่างหัวมันเราไม่เกี่ยวเราไม่คล้องแต่ปัญหาที่ว่าที่เราเกี่ยวคล้องนั่นแหละเพราะใจของเราจะออกไปหาเกี่ยนกับเขาหวังจะได้ความสุขจากเขาที่นี่มันเพชรหวังเลยผ่านใหญ่เลยเพราะฉะนั้นต้องหันมาดูจิตของเราเวลาตัณหาเกิดขึ้นมาความอยากเกิดขึ้นมาเราต้องตรวจดูมันความอยากประเภทไหนเช่นอยากจะเป็นคนดีนั่นแหละทั้งไม่ได้โทษหรอกอยากจะสร้างความดีขึ้นมานั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของมรรคแต่ความอยากที่จะให้มันเป็นอย่างนั้นให้เรื่องนั้นเป็นอย่างนี้อยากจะได้ทรัพย์สมบัติอย่างที่พอใจอยากจะได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ถูกใจตัวนี้แหละต้องระวังให้มากนี่แหละตัวภัยเราจะรู้จักมันเพราะเราก็มาอยู่ทำความสงบใจไอ้พวกนี้มันจะก่อกวนอยู่ด้วยอย่างหลวงปู่เคยสอนไว้เรามีอุบายทำจิตของเราให้สงบยิ่งสงบมากเท่าไหร่ก็จะเห็นความก่อกวนละเอียดเข้าละเอียดเข้านั่นเท่ากับนี่ก่อกวนนี่แหละก็ดวดทุกอยู่ตรงไหนก็ต้องมีตัณหาอยู่ตรงนั้นก็เท่ากับในขณะที่เรานั่งภาวนานี่ความคิดที่ออกนอกจากเรื่ององค์ภาวนาของเราครบไม่ได้เริ่มแรกก็ต้องให้ใจของเราตั้งมั่นอยู่ในองค์ภาวนาเหนียวแน่นอย่างอื่นไม่สนใจแต่พอเขาอยู่ตัวได้แล้วก็หันมาดูเขาแต่อย่าถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเราหรือเป็นพรรคพวกของเราเท่านั้นนี่อะไรเข้ามาในจิตใจของเรามันมายังไงไปยังไงเหมือนเราอยู่ในบ้านเห็นว่าคนที่จะคอยเข้าหน้าต่างของเรานี่ไม่ใช่เพื่อนนะก็จะมาปล้นแต่ที่เขาปล้นเรายังไงเขาทำยังไงได้เขามีอุบายในการปล้นต้องศึกษาเขาดูว่าเขามาจากไหนเราทำไมเขาจึงมีช่องเข้ามาได้ข้าบ้านของเราส่วนมากมันเหมือนกับว่าไม่ได้แบ่งบ้านมันเป็นสถานีรถเมล์ใครเข้าก็เข้าได้ใครออกก็ออกได้แล้วคนที่อยู่ในนั้นมันมีหลายประเภทคนดีก็มีทั้งคนที่พวกฉีดยาเสพติดเขาก็มีคนที่จะปล้นกันก็มีเพราะเราเปิดตลอดเวลามันใครก็เข้าได้ทั้งนั้นอ่ะ แล้วก็พยายามทำจิตใจของเราที่เคยเหมือนสถานีรถแม่ให้กลับมาเหมือนบ้านของเราประตูหน้าต่างเราก็รู้จักเปิดปิดเอาเฉพาะคนที่หวังดีกับเราคนที่เป็นเพื่อนของเราจริงๆจึงค่อยให้เข้ามาคนอื่นเราอย่าไปเปิดช่องให้เขาเรียกว่ารู้จักรักษาจิตใจของเจ้าของดูแลจิตใจของเจ้าของเพราะเราเห็นภัยอย่างที่เราสวดประจำผู้เห็นภัยมีความหนักแน่นในความไม่ประมาทนี่เป็นลักษณะของคนที่ตั้งใจภาวนาจริงๆยิ่งเห็นภัยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความหนักแน่นในการภาวนาของเราเมื่อมีโอกาสแล้วก็เอาจริงสร้างความดีขึ้นมาไม่ใช่สักแต่ว่าทำเห็นเขาทำก็ทำตามเขาเราก็ต้องทำเพราะเราเห็นความสำคัญเราเกิดมาในโลกนี้เราอยากจะได้ความดีเท่านั้นแต่ทำไมไอ้ความไม่ดีมันจะค่อยโผล่ขึ้นมาในจิตใจของเรานี่เป็นปัญหาใหญ่ของเราแต่ส่วนมากเราอยู่ตามเรื่องของโลกมันไม่มีเวลาที่จะดูแลจิตใจของเจ้าของแต่ตอนนี้เรามีเวลาเป็นโอกาสของเราที่จะมาดูปัญหาจริงๆในชีวิตว่าคนเราต้องการความสุขแต่ทำไมเราชอบสร้างความทุกข์ขึ้นมาเราจะถือว่าโลกเขาเป็นอย่างนั้นตัวที่มาของทุกข์ทั้งกับว่ามันมาจากภายในเรานี่แหละจะโทษโลกไม่ได้จะโทษคนนั่นคนนี้ไม่ถูกว่าตัวที่ทำใจของเราเป็นทุกข์อยู่นะมันมีอยู่ภายในแต่ถ้าคิดไปแล้วมันนี่ก็ข่าวดีถ้าว่าทุกข์ของเรามันเกิดจากภายนอกนั่นวิ่งวิ่งกันไปวิ่งกันมากว่าจะแก้ได้เรื่องของโลกมันแก้ไม่มันไม่หมดไม่สิ้นแต่นี่ถ้าว่าที่มาของทุกข์มันมาจากภายในมันก็อยู่ในอำนาจของเราที่จะแก้ได้ที่จะพ้นได้ที่ท่านสอนไม่ให้ประมาทนั้นก็หมายความว่าถ้าหากว่าเราพ้นไม่ได้ด้วยการกระทำของเราเองจะประมาทไม่ประมาทมันก็พ้นอันเดียวกันก็ต้องเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละแต่ถ้าหากว่าเราไม่ประมาทสร้างกุศลธรรมขึ้นมาจึงพ้นจากทุกข์ได้แต่ความประมาทจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากก็หมายความว่าใจของเราอาจจะมีอกุศลธรรมแต่กุศลธรรมเราก็มีด้วยเราก็พยายามทำให้เขาเจริญผลที่จะออกมาก็เผ็ดกันที่ท่านสอนความไม่ประมาทนั้นมองเห็นภัยด้วยแล้วเราก็มีความหวังด้วยถ้าเราเข้มงวดกับตัวเองเรายอมจะพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่ว่ามานั่งทรมานโดยเปล่าประโยชน์โดยไร้ผลก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเราการกระทำของเรานี่ก็เป็นคำเตือนได้ว่ามันคำที่ให้ความหวังด้วยก็หมายความว่าถ้าเราแก้ตัวของเราได้อย่างอื่นก็แก้ได้หมดซึ่งไม่เหลือวิสัยเพราะฉะนั้นภาวนาต่อใจของเราจะเผลอนิดเดียวไม่เอานะพอรู้สึกตัวเอาเดินกลับเข้ามา พยายามฝึกตัวของเราให้มันรู้ตัวว่าก่อนที่จะออกไปว่ามันจะออกแล้วเตรียมที่จะออกถ้าสังเกตได้เราหลงกลของเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นให้พยายามรู้ก่อนนั่นแหละความดีที่เราต้องการที่จะสร้างขึ้นมาจะได้สองจะได้ติดต่อไปเรื่อยๆความดีที่จะเราให้มันจะเป็นพักๆทำนิดนึงแล้วก็หายไปทำอีกนิดนึงก็หายไปอันนี้มันไม่มีโอกาสที่จะเจริญได้เหมือนกับต้นไม้ปลูกแล้วรดน้ำนานนานครั้งแล้วมันจะเจริญได้ยังไงเดี๋ยวมันตายแต่ถ้าว่าเรามันดูแลถึงจะแม้ต้นไม้นิดนิดหน่อยหน่อยแลกนิดเดียวแต่โอกาสที่จะเจริญเติบโตก็มีเพราะฉะนั้นถึงสมาธิของเราอาจจะไม่มั่นคงเท่าไรแต่เราดูแลของที่มีอยู่เท่าที่มีอยู่แล้วมันก็จะค่อยเจริญขึ้นมาของมันเองเคยเห็นต้นเรดวูดไหมครับที่ว่าสูงที่สุดในโลกเม็ดของมันมันแค่นิดเดียวไม่ถึงเซนนี่ความดีของเราก็เช่นเดียวกับบางทีเราก็ดูก็มีอยู่นิดเดียวแต่ถ้าเราดูแลให้ดีมันจะกลายเป็นของใหญ่ของโตได้ถ้าเราไม่ประมาท